слухаєте подкаст Громадського радіо.
Кирило Клименко, член Ради експертів із державного управління, адвокат і кандидат юридичних наук, буде моїм співрозмовником. Зараз, пане Кириле, вітаю вас.
Вітаю.
Отже, історія із державною службою і конкурсами, ну, напевно, для вас і колег уже, може, набирає певних і... Абсурд, це трошки, напевно, я перегну палицю, якщо скажу так, але дивних обертів, так, набирає, тому що відбуваються якісь речі, які не зовсім в'яжуться із процедурою. Я попрошу вас зараз коротко ознайомити, передати нам, принаймні, суть справи та чому ми про це сьогодні говоримо. Історія, зокрема, пов'язана з тим, що 23 числа Верховна Рада збирається на термінове засідання, так, скликають депутатів, і, власне, там відбуватиметься знову голосування за законопроєкт, але дещо поправлений, який вже був проголосований Верховною Радою, але президент наклав на нього вето, так? Тобто йому там щось не сподобалось. Я думаю, ми з'ясуємо так само і те, що ж йому там не сподобалось. Що відбувається? Чому завтра збирається Верховна Рада? Чому? Що стало причиною цього?
Ви абсолютно праві, що наша українська державна служба останні роки схожа на американські гірки. То нас вверх тягне, то вниз. І не виключення і оці останні події. Верховна Рада на минулому тижні прийняла в цілому законопроєкт 4531, як він вже в народі охрестився. Там чотири головні ідеї. Відновлення конкурсів на державну службу, бо вони були скасовані навесні під приводом запобігання поширенню коронавірусу, тому недоцільно проводити конкурси, збиратися і оцінювати компетентності кандидатів, тому що це небезпечно. Тому ми наосліп обираємо тих, кого хочемо. Це умовна позиція уряду. Цей же закон скасував можливість політичного звільнення топ-чиновників, яке було запроваджено законом про перезавантаження влади восени 2019 року, одразу ж після приходу до влади нової команди. Так само цей же закон забороняв призначати виконуючими обов'язків міністрів тих осіб, яких не підтримала Верховна Рада на призначенню посаду самого міністра. Бо в нас останнім часом порочна практика, коли парламент відмовляється підтримати конкретну персону, а уряд призначає його виконуючим обов'язки міністра і таким чином повноправно наділяє владою керувати міністерством. Цей кейс Уляни Супрун в позаминулому уряді Гройсмана, і зараз Вітренко, до нього Буславець. І остання теза, яка була реалізована в цьому законі, це обмеження повноважень виконувачів обов'язків міністра 60 днями, тому що прем'єр-міністр не зацікавлений вносити альтернативну кандидатуру парламенту, якщо його виконувач обов'язків може безкінечно це робити. Таким чином, парламент спробував дисциплінувати цю історію, повернути нас в русло конституційності, бо в нас парламент як єдиний представницький орган всього народу делегує владу певним урядовцям у політичний спосіб. І тут якраз ключова історія розрізнення політичних посад в виконавчій владі від посад чиновницьких, бюрократичних. У нас міністри, їхні заступники – це люди, які обираються парламентарями поза конкурсом політично. А інша історія – це державні службовці, які мають обиратися за конкурсом серед народу. Вони не належать до жодної політичної партії, і їх головна функція – це надавати нам з вами послуги і впроваджувати ті політичні ідеї, які отримали підтримку на виборах від народу тої чи іншої політичної партії, яка і делегує оцих міністрів. Таким чином, міністр дає напрями політики, а державні службовці їх реалізують і трансформують вже в конкретні рішення.
Ви знаєте, я готуючись до розмови, подумав, якщо можна, у вас гарнітура, ви, здається, і чіпаєте, і трошки до нас...
Вибачте.
Та, трошки такий йде малоприємний звук від, очевидь, там десь щось стукає. Я, готуючись до програми, думав, от зараз я теж підхоплю трошки термінології і буду панові кандидатові юридичних наук, так би мовити, здаватися теж людиною там серйозно поінформованою. І трошки був заскочений, що енциклопедичні визначення, так, дефініції загалом цього поняття, вони, ну, як не для юриста, так, вони дещо, я не хочу сказати заскладні, а якісь трохи абстрактні. І якщо людина, яка хоче, наприклад, базово отримати якесь уявлення про те, як ця вся механіка функціонує держави, та не просто нарікати, клясти умовну якусь владу, а намагатися якось конкретизувати, з чого це все складається, як одне стає противагою і балансом для іншого, та на які важелі можна натискати і що, власне, від цього буває. То це, ну, така непроста задача. Можливо, це суб'єктивний якийсь фактор, і він залежить від мене, я тут перепрошую частини наших слухачів. Але от давайте, як людина, фахівець у цій галузі, от трошки, якщо можна пояснити, загалом, що ми маємо на увазі під державною службою? Хто такий державний службовець в Україні?
Ми намагаємося завдяки різноманітним правилам вирішити конкретну задачу. Коли приходить нова політична влада в країну, да, її задача – реалізувати ті політичні обіцянки, які підтримані на виборах. Для цього вони починають призначати лояльних до себе людей, які будуть реалізовувати ці всі обіцянки. Далі приходить наступне політичне керівництво і вичищає всіх попередників. Да? В нас модне це слово вже стало давно. І таким чином кожен раз, кожен політичний цикл ми починаємо будувати країну з нуля. В цьому і є проблема, чому розділяються посади політиків від посади чиновників. Задача чиновника, тобто державного службовця, незалежно від того, хто в нього керівник, політик, впроваджувати оцю безперервну державну політику. Пішли попередники, але найкращі політики, які вони заклали, ми продовжуємо реалізовувати, а не викидаємо на смітник кожного разу. Таким чином, ще в середні віки ті чиновники, які були призначені за принципом лояльності, вони довели свою неефективність, бо вони породжували корупцію, всі ляки, різноманітні негативні явища. І на початку 20-го сторіччя ще Макс Вебер про це почав говорити, а американці всередині сторіччя трансформували свою державну службу на принципах безсторонності до політиків, а на принципі фаховості. Тобто чиновник знає всі правила, яким чином реалізувати ті політичні хотілки, які політики наобіцяли людям. І таким чином, для того, щоб не витрачати кожен політичний цикл шалені кошти на навчання нових службовців, на перебудування всіх оцих бюджетних циклів, державних програм і купа страшних слів, як ви мали можливість зрозуміти, читаючи ці Вікіпедії. Для цього саме і створюється це фахова каста чиновників, які допомагають зберігати баланс, щоб політики не відривалися від землі і не летіли в небо, а політики так само не дають чиновникам дуже бюрократизуватися. От в цьому балансі, в симбіозі і може існувати ефективна система державного управління.
Я нагадаю нашим слухачам, що гостем нашої програми є Кирило Клименко, член Ради експертів із державного управління, адвокат і кандидат юридичних наук. Пан Кирило тлумачить для неюристів, в тому числі, так, і держслужбовців, що ж таке державна служба і в чому полягає ця історія із терміновим таким скликанням Верховної Ради, засідання, де голосуватимуть правки до закону, який вже був проголосований, але ветований президентом, повернутий. Ви у своїй колонці на «Європейській правді», зокрема, пишете про порушення процедури. В чому це порушення полягає?
Ну, якщо чи суто формально підходити до процедури, то відповідно до регламенту Верховної Ради спікер підписує закон, який проголосований, передає його на підпис президенту не раніше, ніж через 2 дні після голосування, але не пізніше, ніж через 10 днів. Тобто оці 2 дні перші введені як запобіжник для депутатів у випадку, якщо вони помітили порушення процедури прийняття закону, в ці 2 дні вони можуть про це заявити, зареєструвавши відповідний проєкт постанови про переголосування, умовно називаємо її так. Це запобіжник від того, що порушення процедури прийняття закону є підставою для визнання його взагалі неконституційним. І тому, щоб не очікувати рішення Конституційного суду, в парламенту є такий механізм запобіжний – виправити по ходу. Але голова парламенту підписав оцей законопроєкт на наступний день одразу ж після голосування, чим формально порушив процедуру. Далі, після вето президента, всім комітетам парламенту регламент дає 10 днів на надання своїх висновків щодо вето і, можливо, свої пропозиції. Після цього профільний комітет має зібратися, оцінити всі ці пропозиції і вже підсумовуючи направити узагальнені висновки для всієї Верховної Ради, щоб вона прийняла рішення, чи долати вето президента, чи погоджуватися з ним. Але на наступний день після повернення закону з вето президента до парламенту, профільний комітет вже узагальнив сам себе і рекомендував парламенту все ж таки повністю підтримати президента. Тобто 10 днів не були дотримані для інших комітетів щодо висловлення своїх позицій. Ми розуміємо, що загальний консенсус існує щодо відновлення конкурсів на держслужбу, і депутати будь-що намагаються пришвидшити процес, звільнившись від усіх обтяжень, які викликають непокоєння президента. Таким чином, на догоду доцільності політичній ми жертвуємо іноді процедурою. В цьому випадку це не дуже критична історія, але якщо ми звикнемо до такої практики у дуже суттєвих законопроєктах, ми можемо допускати такі ж самі процедурні порушення, які можуть стати підставою для визнання законів взагалі неконституційними.
Що стосується певної політичної вмотивованості, чи її можна простежити, чи бачите ви її, чи це просто зараз намагання вирівняти в якийсь в законний спосіб, вирівняти оті малоприємні речі, які трапилися в тому числі через пандемію, так, бо доводилося ухвалювати іноді такі сумнівні рішення, аргументуючи це необхідністю, власне, яка виникла у зв'язку, зокрема, із пандемією COVID-19.
Тут цікава історія, що розглядаючи окремий законопроєкт і окремі рішення у зв'язку з ним, не видно всієї картини. Тому може здатися, що все логічно, президент захищає баланс сил, бо аргументи президента в цьому вето останньому – це усунення парламенту, тому що він не хоче затверджувати кандидатів на позиції міністрів, а забороняючи їм виконувати обов'язки, таким чином парламент створює проблему, що уряд не може функціонувати. Але з іншого боку, парламент має рацію в цьому випадку, забороняючи обходити конституційний орган в процесі призначення вищих посадових осіб держави. З іншого боку, президент вже вдруге ветує аналогічний закон, який ще влітку намагався вирішити цю ж проблему конкурсів. І тоді аргумент президента був, що чиновники, які обрані за оцими доборами ковідного конкурсу, будуть позбавлені права працювати, право на працю. А комісія вищого корпусу, яка обирає топ-керівників органів, недостатньо фахова, і тому вона має бути підсилена аполітичними представниками, як він запропонував РНБО, а також представниками Національного інституту стратегічних досліджень. Хоча обидві ці позиції призначаються президентом. Таким чином президент намагався посилити свій вплив на комісію вищого корпусу, щоб впливати на призначення конкретних керівників центральних органів влади. Таким чином ми бачимо, що при декларації необхідності відновлення конкурсу кожен раз знаходиться якийсь привід, який не дає підписати оцей закон. Ми тягнемо час, конкурси продовжують не поновлюватися, тобто ми обираємо чиновників без належного оцінювання їхніх компетентностей, що, звичайно, потім призводить до обурення народу і питань до довіри до влади. Тому що якщо влада не може прозоро пояснити, що вона обирає на керівні посади найкращих, то і та політика, яка впроваджується такою владою, буде сумнівом боку народу. Тому тут...
Та-та-та, я зараз вас лише попрошу знову щось зробити от із цим пристроєм, в який ви говорите, бо так теж до нього трошки з нього знову залунали якісь зайві шуми. У нас не так багато часу ще є. Я би повернувся тут до теми державної служби, так, про яку ми вже трошки говорили, ви зачепили, що стосується, зокрема, упізнаваності, так, і цього розрізнення. Тобто ми одних людей, як в парламент, чи в місцеві сільські ради, районні, обласні, обираємо. Тобто це один із варіантів, як потрапити у владу. Інший варіант – це коли хтось уже обраний у владі, він призначає когось, так, на якусь ту чи іншу посаду. Чи ми ж всіх цих людей не називаємо державними службовцями, чи всіх їх називаємо? Називаємо державними службовцями? Чи називаємо державними службовцями тих в цій ситуації конкретні тих людей, які або робота яких не залежить від політичних цих погодних змін в державі? Та, і вони є таким собі фундаментом або цементом, або, я не знаю, головною, основною базовою конструкцією, яка уможливлює функціонування держави?
Абсолютно вірно ви помітили. В нас, знову ж таки, є на прикладі автомобіль, а є водій. Ось державні службовці – це фактично отой автомобіль, який спрямовується політиками, яких ми обираємо. Ми обираємо політиків не за їхніми фаховими якостями, а за більш емоційними характеристиками, чи подобається, як він говорить, чи ми поділяємо ті тези, які він нам пропонує. А в чиновників або в державних службовців інший принцип відбору і ієрархічного просування. Вони ростуть з збільшенням їх компетентностей і фахових якостей. Таким чином, саме державні службовці забезпечують рух, вони є отими м'язами в організмі, які приводять в рух і допомагає йому переходити з одного місця на інше. Але політики виконують фактично функцію нервової системи, вони подають імпульси в м'язи, які вже осмислено починають цей рух. Таким чином ми маємо розуміти, що без політиків неможливо рухатися, бо м'язам ніхто не дасть команду, куди ми рухаємося. Але без м'язів жоден політик не може, без ефективних, якісних, професійних державних службовців, не може розвиватися країна, бо саме вони надають нам послуги, вони формують оці порядки, як видати паспорт, як оформити субсидію, чи воно зручно для нас або забюрократизовано. Саме оця їх роль. І чим довше вони на посадах, тим більш професійні вони стають. І тут бувають дуже часто маніпуляції на тему корупції і так далі. Корупція лікується іншими способами, але фаховість, вона набувається тільки у відсутності оцієї щоденної змінюваності. Бо коли в міністерстві 5 разів на рік змінюється керівник, то така система фактично не може функціонувати. Її постійно паралізує оці цикли зміни політичного керівництва. Але державні службовці – це принаймні те підґрунтя, на якому стабільність держави будується.
Я сподіваюся, що ми і в цьому контексті так само продовжимо розмову. Я маю на увазі, ну, що стосується такої правової грамотності, так, зараз модно говорити про медіаграмотність, про медичну, про будь-яку іншу. А вочевидь, що є сенс і говорити час від часу про те, як функціонує держава, окрім загального уявлення простий народ і погана влада. Дякую вам, Кирило Клименко, член Ради експертів із державного управління, адвокат і кандидат юридичних наук, був із нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.